Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Նախ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Ընդդիմությունը շարունակում է վարչապետի հրաժարականի պահանջով բողոքի ակցիաները։ Խորհրդարանական ճեպազրույցներին մասնակցել են միայն իշխող կուսակցության ներկայացուցիչները։ Կառավարությունն այսօր հերթական նիստն է անցկացրել։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հայտնել է, որ Հայաստանը 6 կետ է ներկայացրել Ադրբեջանին խաղաղության բանակցություններում քննարկելու համար։ Ռուսական ուժերը Մարիուպոլում գրոհում են Ազովստալ գործարանի տարածքը, ուկրաինական ջոկատների դիմադրությամբ վերջին հենակետը քաղաքում։ Վրաց ուկրաինական հարաբերություններում փոխադարձ մեղադրանքները շարունակվում են։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, բայց նախ Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Իսրայելի անկախության օրվա արթիվ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել այդ երկրի վարչապետ Նաֆթալի Բենետին։ Ռուսները երրորդ ցերեկային հրադադար են հայտարարում Մարիուպոլում Ազովստալ գործարանի տարածքում, որտեղ գտնվում են ոչ միայն ուկրաինացի զինծառայողներ, այլև խաղաղ բնակիչներ։ Ռուսները այդ խոստումը թերահավատությամբ են ընդունում, ուկրաինայում մարտական գործողությունները շարունակվում են։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին նախաձեռնում է համաշխարհային դրամահավաք, նվիրատվությունները կուղվեն Ռուսաստանի ագրեսիան դիմագրավելու և երկիրը պատերազմից հետո վերակառուցելու խնդիրներին։ Դրամահավաքի մասին Զելենսկին հայտնել է Թվիտերում այսօր տեղադրած անգլերեն տեսաուղերձով։ Նրա փոխանցումով այս նախաձեռնությունը ամբողջ աշխարհի շարքային մարդկանց թույլ կտա միանալ Ռուսաստանի բանակի դեմ հարձակման Ուկրաինան պաշտպանելու առաքելությանը։ Զելենսկին նախորդին հատուկ ուղերձով դիմել է Դանիայի ժողովրդին, նա ասել է, որ Դանիան 77 տարի առաջ կարողացել է վտարել նացիստներին, նրա խոսքով ամեն տարի եվրոպացիները մայիսյան այս օրերին տոնում են հրեշավոր չարիքի նացիզմի դեմ հաղթանակը, բայց միայն հիշել բավական չէ, անհրաժեշտ է կանխել այն, ինչ նացիստները ժամանակին արել են Եվրոպայում։ Հիմա ուկրաինացի կանայք և տղամարդիկ մեր բարեկամ և գործընկեր երկրների աջակցությամբ, ինչպես հակահիտլերյան կոալիցիան ցայ օրերին պայքարում են չար ուժերի դեմ եւ ետ են պահում նրանց, ովքեր մոռացել են, թե ինչն է մարդկանց ուրախություն բերել 1945-ին։ Եթե Ռուսաստանում բոլորը դա հիշեին, այս պատերազմը պարզապես չէր լինի, ասել է Զելենսկին։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի փոխանցումը Ուկրաինան հետաքրքրված չէ Ռուսաստանի հետ բանակցություններով, այդ մասին Լուկաշենկոն ասել է Associated Press ամերիկյան լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում։ Թող Զելենսկին չնեղանա ինձանից, ես իմ անձնական տեսակետն եմ հայտնում, հիմա արևմուտքն է այնտեղ իշխում, հերիք է Ջո Բայդենը ասի բավ է, այս պատերազմը ավարտեք և մեկ շաբաթում պատերազմը կավարտվի, ասել է Լուկաշենկոն։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ գեներալ մայոր Իգոր Կոնաշենկովը հայտնել է հրետանու հարվածներով ուկրաինացի ավելի քան 600 զինծառայողների ոչնչացնելու մասին։ Կրեմլը հայտնել է, թե տեղյակ է, որ արևմտյան երկրները հետախուզական տվյալներ են տրամադրում Ուկրաինային, այդպես Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը արձագանքել է New York Times պարբերականի հոդվածին, ըստ որի ամերիկացիների տրամադրած գաղտնի տեղեկատվության օգնությամբ ուկրաինացիները կարողացել են ոչնչացնել մի քանի ռուս գեներալների։ Մեր զինվորականները տեղյակ են, որ Միացյալ Նահանգները, Մեծ Բրիտանիան, ընդհանրապես ամբողջ ՆԱՏՕ-ն հետախուզական և կարևոր այլ տեղեկատվություն են փոխանցում Ուկրաինային, ասել է Պեսկով։ Նա նշել է, թե չնայած այդ տեղեկատվությանը և նյութական օգնությանը, Ռուսաստանի բանակը միևնույն է կլուծի հանձնարարված խնդիրները։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը այսօր տեսակապով մասնակցել է Վարշավայում անցկացվող Ուկրաինայի դոնոր երկրների համաժողովին։ Մակրոնն ասել է, որ Ֆրանսիան Ուկրաինային տրամադրվող օգնությունը 2022 թվականին 1,700,000,000 եվրոից կհասցնի 2 միլիարդ եվրոյի։ Ֆրանսիայում կալանք է դրվել ռուս օլիգարխ Ալֆա-բանկի հիմնադիր Միխայել Ֆրիդմանին պատկանող շքեղ առանձնատան վրա։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում կորոնավիրուսից մահացածների թիվը գերազանցել է նախկինում աներևակայելի թվացող ցուցանիշը 1 միլիոնը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում ազատությունն է։ Ընդդիմությունը այսօր ևս շարունակում է բողոքի ակցիաները, հիմնականում կրկնելով 4 տարի առաջ Թավշյա հեղափոխության գործողությունները, փողոցներ փակելով պահանջել վարչապետի հրաժարականը։ Տասնյակ ցուցարարներ այսօր բերման են ենթարկվել, արդեն մի քանի դեպք է արձանագրվել նաև, երբ ցուցարարներն են ագրեսիվ վարքագիծ դրսևորել անցորդների հանդեպ։ Ֆրանսիայի հրապարակում ընդդիմության տեղադրված վրաններից մեկում այսօր ցուցարարներից մեկի սիրտն էր վատացել, նրան տեղափոխել են թիվ 1 համալսարանական հիվանդանոց, բայց բժիշկներին չի հաջողվել փրկել նրա կյանքը։ Հիվանդանոցից հաստատել են, որ ցուցարարը մահացել է։ Այսօրվա իրադարձություններին, ընդդիմադիրների գործողություններին հետևել է Ռոբերտ Զարգարյանը, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Անհնազանդության ակցիաներ, երթեր, համախմբման կոչեր, իշխանությունների հրաժարականի պահանջով ընդդիմությունը շարունակում է փողոցային պայքարը։ Ոստիկանությունն էլ իր հերթին բազմաթիվ ցուցարարների բերման է ենթարկում։ Այս կադրերը բժշկական համալսարանի հարակից տարածքից են։ Ընդդիմադիր մի շարք պատգամավորների ուղեկցությամբ ցուցարարները կենտրոնի փողոցների երթևեկելի մասում երթային իրականացնում։ Պատգամավորների փոխանցմամբ իրենք պարզապես խաղաղ ակցիա էին անում, մինչդեռ կարմիր բերետավորները շատ կոպիտ էին։
Սկսեցինք հաշկշել քաղաքացիներին, հայհոյել, խփել, վիրավորական արտահայտություններ թույլ տալ եւ այդպիսի անհարգալից վերաբերմունք ցուցաբերել քաղաքացիների նկատմամբ առանց որևէ բացատրության։
Այստեղ նաեւ հակառակ քաղաքական հայացքներ ունեցող երկու կանանց միջև բախում եղավ։ Սա էլ հաղթանակի կամուրջի հարակից տարածքն է, այստեղ էլ ուժայինները բռնի ուժով բերման ենթարկեցին մարդկանց։ Ոստիկանական այսպիսի գործողություններ են իրականացվել մայրաքաղաքի մի քանի հատվածներում։ Ոստիկանության տրամադրած վերջին տվյալներով միայն այսօր Երևանում բերման է ենթարկվել 92 քաղաքացի։ Ընդդիմադիրների գնահատմամբ իրավապահները անհամաչափ ուժ են կիրառում։ Հայաստան խմբակցությունից պատգամավոր Արամ Վարդևանյանը այսօր Ֆրանսիայի հրապարակում հրավիրած ասուլիսում պատմեց, ոստիկանները այսօր քաշքշել ու փորձել են բերման ենթարկել նաև իրեն։ Պնդեց, ուժայինների այս Սորվա վարկագիծը հստակ մշակված գործողություն էր իրենց ակցիան խոչընդոտելու համար։
Առավոտվանից, օրինակ, այն խմբին, որի մեջ նաև ես էի այսօր, 5-6 ոստիկան մեզ հետ էր, ու 5-6 ոստիկան, որ ասում եմ, ավտոբուսի նկատի ունեմ, ավտոբուս, եւ իրենք հա ուզում էին ամենքեր այդպես կոչված նենց մի գործողություն անեմ, որ քայլերթը չկայանա։ Քայլերթը կայացավ, ճանապարհները փակվեցին, քաղաքացիներից ողջույնները, չգիտեմ, ազդանշանները, պատշգամբներից ողջույնները ստացանք։
Այն անհամաչափ ուժը, որ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների նկատմամբ, մեկ բանի մասին է վկայում, որ Նիկոլն այսօր իշխանություն չունի, իրական իշխանությունը գտնվում է փողոցում։
Նույն խմբակցությունից Աննա Գրիգորյանն էլ հայտարարեց, ցուցարարների նկատմամբ ոստիկանական բռնի գործողություններից հետո իրենց համակիրների շարքերն ավելանում են։
Եվ որքան շատանան, բնականաբար ոստիկանական ուժն այլևս անկարող է լինելու ջարդել ժողովրդի իրական կամքը։ Եվ իսկապես պետք է փաստել, որ մի քանի օրերի արդյունքում մենք կարող ենք արձանագրել, որ մարդկանց մեծ խումբ ավելի է համախմբում, միավորվում, եւ այդ ուժի դեմ, ժողովրդի ուժի դեմ հնարավոր չի լինելու պայքարել նույնիսկ ոստիկանական նման մեծ խմբերով։
Իշխանությունների հերացմանը հասնելու համար զանգվածային անհնազանդության ակցիաներ սկսելու մասին ընդդիմադիրները հայտարարեցին մայիսի 1-ին։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը կարծում է, որ գործող իշխանությունը մտադիր է Արցախը ճանաչել Ադրբեջանի կազմում։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը չի ընդունում այս մեղադրանքները։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովում ճեպազրույցներին մասնակցել են միայն իշխող խմբակցության ներկայացուցիչները։ Ընդդիմադիր խմբակցությունների պատգամավորները խորհրդարան չեն եկել, նրանք մասնակցում են փողոցային երթերին։ Խորհրդարանից լսենք Նաիրան Ալմանյանի հաղորդումը։
Իշխող խմբակցության ներսում չգիտեն, թե Ղարաբաղյան հարցի մասին ինչ գաղտնիք էր ուզում բացահայտել վարչապետը երեք ազգային ժողով կառավարություն հարց ու պատասխանի ընթացքում, ինչը սակայն այդպես էլ չարեց։ Քաղաքացիական պայմանագրից Արթուր Հովանիսյանն ասում է, Նիկոլ Փաշինյանը դա պատեհպահին կանի։
Վարչապետը ինքը պատեհպահին կասի իր ասելիքը։
Բացահայտումը հանրության թե ընդդիմության համար էր, ինչու է վարչապետը լրում այս հարցերին խորհրդարանական ճեպազրույցի ժամանակ իշխանականները չանդրադարձան, միայն կրկնեցին Փաշինյանի այն հիմնավորումը, թե խոստացված բացահայտումը չարվեց, քանի որ դա պետք է արվի ընդդիմության աչքերի մեջ նայելով։
Իսկ ինչու՞ ներկայանում վարչապետի ասելիքը եւ ո՞րն էր բովանդակությունը։ Վարչապետը իր խոսքում նշեց, որ այդ ասելիքը կասի նայելով հասցեատերերի, ընդդիմադիրների աչքերին, որպեսզի նրանք ավելի լավ հասկանան այդ ճշմարտությունը, հաշվի նստեն այդ ճշմարտության հետ։
Երեք հարցու պատասխանի ժամանակ, երբ ազգային ժողովի շենքի մոտ զուգահեռ ընդդիմության բողոքի ցույցեր էր ընթանում, խորհրդարանում լրացուցիչ անվտանգային միջոցառումներ էին ձեռք առնվել։ Լուսաձայնային նռնակներ, դիպուկահարներ, կենթանի պատկազմած մեծականակ ոստիկաններ, ինչից է վախենում վարչապետը, հետաքրքրվեցին լրագրողները իշխանական պատգամավորներից։ Վագն Ալեքսանյան, իշխող խմբակցության պատգամավոր.
Լավ են անում, պաշտպանում են, ու բոլոր հրոսակախմբերն ու խուլիգանախմբերը պիտի իմանան, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովրդի իշխանությունը պաշտպանված է, Հայաստանի Հանրապետությունում հակաժողովրդավարական ուժերը ու նրանց փոքրիկ բանդիտական խուլիգանախմբերը ոչ մի պարագայում չեն կարող զավթել իշխանությունին։
Դուք երևի մոռացել եք մահափորձը ազգային ժողովի նախագահի վրա։ Դուք երևի մոռացել եք նույն խուլիգանները, որ փողոցում ման էին գալիս իշխանության ներկայացուցիչներին, քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության պատգամավորներին ֆիզիկական հաշվեհարդար տեսնելու համար, որպեսզի փրկվեն ու փրկեն իրենց գողացածն ու թալանածը, որպեսզի չբացահայտվի, թե ինչեր են արել պատերազմի ընթացքում ու դրանից առաջ, որպեսզի չբացահայտվեն այն մարդիկ, ովքեր սպաներին կանչում էին, որպեսզի գային եւ տանկերն ուղեին Երևանի վրա։ Այդ ամեն ինչի ակտիվ մասնակիցները եւ ըստ էության նաեւ կազմակերպիչները դեռևս ցավոք սրտի կան եւ որոշակի ակտիվություն են ցուցաբերում։
Այսօր ընդդիմադիրների բողոքի ցույցերին անդրադարձել են նաև կառավարության նիստին հաջորդած ճեպազրույցների ժամանակ։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը վստահ է, որ ընդդիմությունը որևէ նոր ասելիք չունի, իսկ հանրությունը համապետական վերջին ընտրություններին իր գնահատականը տվել է։
Այսպիսի հարց բարձրացրել են նոյեմբերի 9-ից հետո, մենք ասել ենք, եկեք գնանք ընտրություններով այդ հարցը լուծենք։ Ընտրությունների արդյունքները նրանց դուր չի եկել, այդ նույնն է, երբ որ ֆուտբոլ խաղալուց հաշվի արդյունքները դուր չկա, պահանջես նորից ֆուտբոլ խաղալ կամ չեմպիոնատը կամ առաջնությունը նորից անցկացնել։
Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով փողոցային պայքար սկսած ընդդիմադիր խմբակցություններն այսօր խորհրդարանական ճեպազրույցներին չէին ներկայացել։ Երեք միայն մի քանի րոպեով եկան հարց ու պատասխանին, վերստին այս անգամ անձամբ վարչապետին ներկայացրին հրաժարականի պահանջը ու լքեցին նիստերի դահլիճը։ Նրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարության այսօրվա նիստից հետո լրագրողներին որոշ մեկնաբանություններ է տվել անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Վերջին շրջանում նա այցելել էր մի շար երկրներ, հանդիպել անվտանգային հարցերով պատասխանատուների հետ, իսկ Բրյուսելում կայացել էր նրա հանդիպումը Ադրբեջանի նախագահի օգնականի հետ։ Արմեն Գրիգորյանը, պատասխանելով ազատության հարցին, ասել է, որ հայ-ադրբեջանական խաղաղության բանակցությունների օրակարգում ընդգրկելու համար հայկական կողմն էլ իր հերթին 6 կետ է ներկայացրել Ադրբեջանին։ Հիշեցնեմ, որ խաղաղության բանակցությունների մասին խոսք բացվեց այն ժամանակ, երբ Ադրբեջանը 5 կետանոց առաջարկներ ներկայացրեց Հայաստանին, որը Հայաստանի համար ընդունելի էր։ Լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Եվ միջազգային հանրությունում եւ Բաքվում ըմբռնում կա, որ խաղաղության բանակցությունները պետք է սկսվեն 5+6 օրակարգով, երբ Բաքվի առաջարկած փաթեթին ավելանում է Երևանի առաջկաշած 6 կետանոց փաթեթը։ Այսօր հայտարարեց անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, որը 3 օր առաջ Բրյուսելում հանդիպել է Ալիևի օգնական Հիքմետ Հաջիևին։
Մեր քննարկումներում, որ այդ երկու փաթեթը պետք է միացնել եւ բանակցություններ սկսել, ըմբռնում կա, այդ ըմբռնումը կա եւ ադրբեջանական կողմում, այդ ըմբռնումը կա մնացած մեր բոլոր միջազգային գործընկերների մոտ, այսինքն 5+6 կետերի շուրջ խաղաղության բանակցություններ սկսելը, դա լեգիտիմ մոտեցում է եւ մենք տեսել ենք փոխմբռնում։
6 կետերի շուրջ այլ մանրամասներ Գրիգորյանը չհայտնեց։ Մարտի 12-ին Բաքուն հայտարել էր, որ խաղաղության բանակցությունների 5 կետանոց առաջարկ է ներկայացրել Երևանին, չեր ուշացել Հայաստանի պատասխանը։ Արտգործնախարար Արադ Միրզոյանը դրա բովանդակությունը ներկայացրեց Արմենպրեսի հետ հարցազրույցում, ինչպես նաեւ խորհրդարանում։ Միրզոյանը Բաքվի 5 կետերին գումարվող Հայաստանի առաջարկած փաթեթը կետ առ կետ չբացահայտեց, սակայն դատելով նրա հարցազրույցին Ռուսից Երևանի առաջարկած օրակարգի առանցքում Արցախահայության իրավունքների ու ազատությունների երաշխավորումն է եւ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի վերջնական հստակեցումը։
Այս պահին մեր մտածումը այն է, որ այդ երկու փաթեթները, հա 5+6 կետերը պետք է միացնել իրան եւ իրար եւ սկսել խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունները, որպեսզի նաև մենք երկարաժամկետ գտնենք Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի լուծում։
Խաղաղության բանակցությունների մեկնարկի մասին առայժմ նորություն չկա, թեև իրենց վերջին հանդիպմանը Փաշինյանն ու Ալիևը հանձնարարել էին արտգործնախարարներին նախապատրաստել պայմանագիրը։ Բաքվի հետ հաջորդ շփումն արդեն Գրիգորյան Հաջիև հանդիպումն էր, որից հետո հաղորդագրություն չի տարածվել, սակայն հանդիպումից առաջ Ամտանգության խորհրդի քարտուղարը հայտարել էր, որ պատրաստվում էին քննարկել Ադրբեջան հարաբերություններին վերաբերող հարցեր, որոնցից եւ կախված էր արդեն երկրների առաջնորդների հաջորդ հանդիպումը։
Հարցեր կան, որոնց պատասխանից հետո միայն մենք կսկսենք քննարկել հնարավոր երկրի ղեկավարների հանդիպումը։ Մենք դեռ քննարկումները շարունակում ենք եւ քննարկումները, երբ որ ինչ որ փուլի հասնենք եւ նախանշվի հնարավոր հանդիպումը, ապա հրապարակային դրա մասին հայտարարություն կլինի։
Փաշինյանի ու Ալիևի վերջին Բրյուսելյան հանդիպումից հետո դեռ չի կազմվել դելիմիտացիայի եւ սահմանային անվտանգության հանձնաժողով, բայց պայմանավորվածություն էր ձեռք բերվել, որ այն պետք է ստեղծվեր մինչեւ ապրիլի վերջ։ Գրիգորյանի խոսքով այս հարցում քննարկումները շարունակվում են։
Իհարկե մենք հույս ունենք, որ հնարավոր է լինելու մինչեւ ապրիլի վերջ գտնել լուծումներ եւ առաջարկել մոտեցումների շուրջը, մոտեցումների ընդհանուր առմամբ, թե աշխատանքային խմբի եւ այլ մասերով հարցեր կա, որոնց պատասխանը դեռ վերջնական չեն գտել, հենց գտնենք պատասխանը, հրապարակային դրա մասին հայտարարություն կլինի եւ նաեւ հանդիպում կլինի։
Անվտանգության քարտուղարն արձագանքեց նաեւ ընդդիմությունից հնչողային մտքին, թե իշխանությունները պատրաստվում են հանձնել անգլավները։ Նման պնդում էր արել ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աննա Գրիգորյանը Արարատի մարզի անգլավ համարվող Տիգրանաշեն գյուղից քայլերթի ընթացքում։ Մինչև այս պահը անգլավների հարց չի բարձրացվել, ասաց Գրիգորյանը։
Կարելի ասել, որ երկու կողմից էլ, քանի որ անգլավ կա, այսինքն գիտեք, որ եւ Ադրբեջանի տարածքում անգլավ կա, Արցախյանը, եւ Հայաստանի տարածքում կա անկլավներ, եւ նրանց տարածքները գրեթե հավասար են։ Երկու կողմն էլ լուրը է սարցում, այս հարցը դեռևս չի քննարկվել։ Մեր հույսը այն է, որ հնարավոր լուծման տարբերակը այն է, որ Հայաստանի անկլավը թողնում է Ադրբեջանի, Ադրբեջանի անկլավները, որոնք Հայաստանի տարածքում են, մնում է Հայաստանի։
Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը երեք հայտարել է, թե Զանգեզուրի միջանցքն արդեն իրականություն է։ Նա մանրամասնել էր, թե եւ Երկաթգիծը, եւ Զանգելանի շրջանի տարածքով անցնող մայրուղին կկապի Ադրբեջանի հիմնական մասը Նախիջևանի հետ։ Գրիգորյանն այսօր ասաց, Սյունիքում ոչինչ չի փոխվել, հետեւաբար դժվարանում է հասկանալ, ինչ է նկատի ունեցել Ալիևը իրականություն ասելով.
Բայց եթե նա այն նկատի ունի այս պահին գոյություն ունեցող իրավիճակը եւ դրանով կարողանում է պնդում անել, որ այլևս իրականություն է, ապա դա մեր համար ամբողջովին ընդունելի է եւ մենք ընդունում ենք այս իրավիճակը եւ իրականությունը։
Զանգեզուրի սուվերեն միջանցքի բացման մասին Բաքվի նախկին հայտարարություններին ի պատասխան Երևանը մշտապես շեշտել է, որ երկկողմ հայտարարություններում միջանցքային տրամաբանություն չկա։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի ընդդիմության բողոքի ակցիաների որոշ մասնակիցների մասին ազգային ժողովի պաշտպանության անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը ասել էր, որ նրանց մեջ հնարավոր է բանակի հավաքներից խուսափող երիտասարդներ լինեն, և առաջարկել էր, որ բերման ենթարկվածների տվյալները, անունները ոստիկանությունը տրամադրի պաշտպանության նախարարությանը։ Այսօր այդ հարցով նա արդեն խորհրդակցություն է անցկացրել։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Եդավ կլնի, որ այդ ակցիաները ավարտվեն մեր մոբիլիզացիոն ռեսուրսի ավելացման, պարոն Ավտանդելյան։
Անհնազանդության ակցիաներից ոստիկանություն բերման ենթարկված քաղաքացիներին սահման ուղարկել, առաջարկում է պաշտպանության անվտանգության խորհրդարանական հանձնաժողովի նախագահը։
Բերման ենթարկվածների մեջ մենք Հայաստանի քաղաքացուն ենք ուզում տեսնենք, որը բանակի հարցում պետք է իր մասնակցություն ունենա, եթե քաղաքական խնդիրը ձևակերպված է Արցախը եւ Հայաստանի անվտանգությունը։
Անդրանիկ Քոչարյանը ենթադրում է, որ նրանք երամսյա հավաքներից եւ զինծառայությունից խուսափածներ են։ Քոչարյանը երեկ այս մասին Facebook-յան գրառում էր արել, այսօր էլ նրա ղեկավարած հանձնաժողովն արդեն անցավ գործի։
Քոչ եմ անում Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությանը եւ ազգային անվտանգության ծառայությանը հավաքագրել նշված քաղաքացիների տվյալները եւ դրանք փոխանցել Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությանը։
Հանձնաժողովի քննարկմանը իշխանական падգամավորներից բացի հրավիրվելու մասնակցում էին ոստիկանապետի տեղակալը, ռազմական ոստիկանության պետը, պաշտպանության նախարարության զորակոչային եւ զորահավաքային համալրման ծառայության պետը։ Բոլորը ողջունեցին Քոչարյանի առաջարկը, պատրաստ ենք անհրաժեշտ աշխատանքը կատարել, ասաց ռազմական ոստիկանության պետը։
Շատ լավ կլիներ, որպեսի առավել պատրաստված երիտասարդներ, այդ թվում նաև մեծ, ասպես, հայրենասիրության, հա, գաղափարներով լցված կարողանան իրենց մասնակցությունը բերել մեր սահմանների պաշտպանությանը եւ Արցախի Հանրապետության պաշտպանությանը։
Ոստիկանության պետի տեղակալ Արթուր Մարտիրոսյանն էլ տեղեկացրեց, բերման ենթարկված բոլոր անձանց տվյալները կան կուղարկեն պաշտպանության նախարարություն։
Մենք փորձենք փոխանցել այդ ամբողջ տեղեկատվությունը պաշտպանության նախարարության մեր գործընկերներին, որոնք գնույնականացնեն անձինք հանդիսանում են ծառայողական տարիքի եւ փորձեն զորակոչել։
Իշխանական падգամավորներն էլ ասացին, որ սա պարզապես հանրային պահանջ է։ Իրենց բազմաթիվ քաղաքացիներ են գրում արդարության պահանջով։ Ինչու են իրենց որդիները ծառայում կամ զորահավաքում ներգրավում, իսկ ցուցարարները ոչ։ Հայաստանի ու Արցախի անվտանգությամբ մտահոգվածները ոչ թե Երևանի կենտրոնում, այլ սահմանին պիտի լինեն, կարծում են այս падգամավորները։
Եթե այդքան մտահոգ են, ես կարծում եմ լավագույն հնարավորությունն է հայրենիքի համար մտահոգվելու հայրենիքի սահմանին։
Այս թեմայով քաղաքական շահարկումները անընդունելի են համարում։ Անդրանիկ Քոչարյանն ասաց, հայրենիքի պաշտպանությանը բոլորը պիտի մասնակցեն, թակեք բոլորիս դռները։
Դրա համար կան հատուկ կառույցներ, եթե կան բանակից խուսափողներ, դա միտինգի վայրից պիտի չբռնեն ու տանեն, հա, ու ցուցակներ պիտի չկազմեն, սա նորմալ չի, ինչ որ վհուկների որսին նմանվող ինչ-որ իրավիճակ է։
Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցի տպավորությամբ խորհրդարանական հանձնաժողովի նախագահը չի պատկերացնում, թե ինչ է անում։ Պաշտպանության նախարարությանը ներքաշում է քաղաքական խաղերի մեջ։
Այսինչ ցուցակների փոխանցումների են անցել, հա, այսինչ ու չեմ կոկլուս կլանի ինչ-որ բաներ են կակազմակերպում, սա արդեն այն վերջնական ադեկվատությունից դուրս գալու պրոցեսն է։
Ոստիկանության բաժիններ, բերման ենթարկված քաղաքացիների տվյալները, ոստիկանությունը իրավունք չունի ներկայացնելու կամ տրամադրելու որևիցե այլ մարմնի։
Իսկ ցույցերին չմասնակցողներին զորավարժանքի չեք տանելու, հարցնում է իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը։ Նրա գնահատմամբ Անդրանիկ Քոչարյանի հայտարարությունը քաղաքական հետապնդման գործողություն է, ճնշման միջոց, որ հեղինակազրկում է նաև սինված ուժերը։
Դու փաստորեն նման մտադրությամբ դիտարկում ես զինված ուժերը որպես պաճիչ մարմին։ Ինչու, որովհետև մարդկանց ասում ես, այ, քանի որ դուք մասնակցում եք ցույցերին եւ ոստիկանության կողմից բերման են ենթարկվել, ապա կնայենք, թե դուք ուրեմն զորահավաքի ենթակա եք, թե ոչ։
Ընդդիմության առաջնորդներից Իշխան Սաղաթելյանն է արձագանքել խորհրդարանական հանձնաժողովի նախաձեռնությանը։
Ուր էր Անդրանիկ Քոչարյանը, իր տղան, այդ մնացած բոլորը, ուր էին։ Այսինքն սրիկայությանը վերջապես չափ ու սահման կա, թե չէ։ Երեք այս բեմի վրա հաշմանդամ տղերք էին խոսում, ոտները կորցրած։
Սաղաթելյանը շեշտել է, միայն այսօր ոստիկանության բաժանմունքներ բերման ենթարկվածներից առնվազն 40-ը պատերազմի մասնակից է։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր պատասխանելով լրագրողների հարցերին անդրադարձել է նաև Հայաստանում ընթացող բողոքի ակցիաներին, նա ասել է, թե դա Հայաստանի ներքին գործն է, միաժամանակ նշելով, որ Մոսկվան հետաքրքրված է, որ իրավիճակը շուտափույթ կարգավորվի։ Հայաստանը մեր դաշնակիցն է, մեր գործընկերը, մեզ համար շատ կարևոր մի շարք ինտեգրացիոն ձևաչափերում, Հայաստանը մեր մեծ բարեկամն է, ասել է Պեսկովը, նշելով, որ Ռուսաստանը հետաքրքրված է, որ Հայաստանում կայունությունը շուտափույթ հաստատվի, ինչը թույլ կտա աստիճանաբար առաջ շարժվել Ղարաբաղի հարցով եռակողմ համաձայնությունների իրականացման ուղղությամբ։ Հայաստանում ընթացող բողոքի ակցիաներին դրսի արձագանքների մասին նշեմ, որ միջազգային որոշ լրատվամիջոցներ անդրադառնում են, արձագանքելով, թե ինչ է կատարվում Հայաստանում, ռուսական մամուլը հայաստանյան դեպքերին փոքրինչ ավելի մանրամասնորեն է անդրադառնում, ներկայացնելով նաև որոշ մեկնաբանություններ։ Այդ մասին հաղորդում է Ազա Բաբայանը, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Մոսկվան շահագրգռված է, որ Հայաստանում անկայունության շրջանը հնարավորինս շուտ ավարտվի։ Միևնույն ժամանակ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարն ընդգծել է, այն ինչ կատարվում է Հայաստանում, պետության ներքին գործն է։
Հայաստանը մեր դաշնակիցն է, ինտեգրացիոն ձևաչափերի գործընկերը, մեծ բարեկամը։ Մոսկվան շահագրգռված է, որ Երևանում ավարտվի ծանր շրջանը և վերադառնա կայունությունը, ինչը թույլ կտա փուլ առ փուլ շարժվել դեպի Ղարաբաղի վերաբերյալ այն երակողմ պայմանավորվածությունների իրագործումը, որոնք վերջնական տեսք են բերվել Ռուսաստանի նախագահի մասնակցությամբ։
Դմիտրի Պեսկովը նաև հավելել է, որ իրավիճակի կարգավորումն ընդհանուր առմամբ Հայաստանում պետք է նպաստի երկկողմ հարաբերությունների զարգացմանը։ Հայաստանում այսօրերին տեղի ունեցող բողոքի ակցիաներն աննկատ չեն անցել ոչ միայն Կրեմլի, այլ նաև միջազգային հեղինակավոր լրատվամիջոցների համար։ Բողոքյան հնազանդության ակցիաների մասին հայտնել են Reuters-ը, ABC-ն, Al Jazeera-ն, BBC-ն, France 24-ը Հայաստանում բերման են ենթարկվել հարյուրավոր ընդդիմադիր ցուցարարներ վարչապետի հրաժարականի պահանջով ակցիաների մասնակցելու համար, հոդվածում գրում է.
Ընդդիմադիր կուսակցությունները մեղադրում են Փաշինյանին ամբողջ Ղարաբաղը Ադրբեջանին հանձնելու ծրագրերի մեջ։ Միջազգային հանրությունը կոչ է անում Հայաստանին նվազեցնել Ղարաբաղի նկատմամբ պահանջները հայտարարությունից հետո։
Գործակալությունը մեջբերում է ցուցարարներից մեկի խոսքերը, նա պատրաստ է տալ Ղարաբաղը, որի համար մենք թափել ենք մեր արյունը։ Al Jazeera-ն էլ նկատում է, բողոքի ակցիաները սկսվեցին այն ժամանակ, երբ պարզ դարձավ, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը մոտ են խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը։ ABC News-ն էլ դեռևս 300 առաջ մինչ այսօրվա բախումները գրել էր։
Երկու շաբթի օրը որոշ ձերբակալություններ իրականացվել են ուժի կիրառմամբ, իսկ բողոքի ցույցերը լուսաբանող լրագրողներին ոստիկանները հրել են։
BBC-ն 3 տեսանյութ է հրապարակել, որում նույնպես կան ցուցարարների և ոստիկանության միջև բախումների կադրեր։ Բրիտանական հեղինակավոր մեդիայի ռուսական ծառայությունն արձանագրում է. նախկին զանգվածային բողոքի ցույցերը Հայաստանում տեղի էին ունեցել Ռուսաստանի միջնորդությամբ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև համաձայնագրի ստորագրումից հետո, ըստ որի այն տարածքները, որոնք Երևանը վերահսկում էր տասնամյակներ շարունակ, փոխանցվեցին Բաքվին, սակայն այն ժամանակ Փաշինյանի կուսակցությունը հաղթեց անցած տարի կայացած արտահերթ ընտրություններին։ Ընդդիմությունը մինչդեռ հայտարարում է, բողոքի ակցիաները կշարունակվեն այնքան ժամանակ, քանի դեռ Փաշինյանի կառավարությունը հրաժարական չի տվել։ Ռուսական լրատվամիջոցները, չնայած պատերազմին Ուկրաինայում, Հայաստանում ընթացող զարգացումներն ավանդաբար ավելի ակտիվ են լուսաբանում, մամուլը նույնիսկ ծավալուն հոդվածներ է հրապարակում։ Վեդումստին օրինակ, ինչ են հանգեցնելու բողոքի ցույցերը Հայաստանում հոդվածում, հղում անելով փորձագետներին, պատասխանում է իր իսկ բարձրաձայնած հարցին. Փաշինյանի կառավարության անկումը քիչ հավանական է։ Կոմերսանտը Նիկոլ Փաշինյանի դեմ պայքարում են իր իսկ զենքով վերնագրով հոդվածում, հղում անելով հայ վերլուծաբանի, գրում է, որ Թավշյա հեղափոխության հաջողությանը հասնելուն խոչընդոտում են ընդդիմության ներսում առկա տարաձայնությունները։ Հոդվածագիրը, չնայած ցույցերի մասին ադրբեջանական մամուլում առկա բազմաթիվ հոդվածների, պնդում է, թե Բաքվում երևանյան իրադարձություններին մեծ հետաքրքրությամբ չեն հետևում և մեջբերում է ադրբեջանցի քաղաքագետի խոսքերը։
Մտավախություն Բաքվում չկա, հակառակը, եթե այդ ուժերը զավթեն, իշխանությունը Հայաստանը կարող է հայտնվել ավելի կրիտիկական վիճակում։
Այդուամենայնիվ, նույն այդ ադրբեջանցի վերլուծաբանը Կոմերսանտի հոդվածում Փաշինյանին խորհուրդ է տալիս վերջնականապես հեռացնել այդ ուժերին հայաստանյան քաղաքական դաշտից։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ավարտվում է Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի 5-օրյա աշխատանքային այցը Միացյալ Նահանգներ, արդեն ստորագրվել են համագործակցության մի քանի փաստաթղթեր, որոնց նշանակության մասին պարզաբանումներ է տվել Հայաստանի պատվիրակության կազմում ընդգրկված արտգործնախարարության ամերիկյան երկրների վարչության պետը, Սարգիս Հարությունյանը Skype-ով զրուցել է նրանց հետ, ինչպես նաև նա մեկնաբանություններ է խնդրել Ամերիկայի հայ համագումարի համանախագահից, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Վաշինգտոնում ստորագրված հայ-ամերիկյան փաստաթղթերը կնպաստեն Հայաստանի էներգետիկ անվտանգության ու անկախության, ինչպես նաև ժողովրդավարության ամրապնդմանը։ ԱՄՆ մայրաքաղաքից տեսակապի միջոցով ազատությանը փոխանցեց ԱԳՆ ամերիկյան երկրների վարչության պետ Արմեն Եգանյանը։
Ոչ թե միայն խորհրդակցություններ են տեղի ունեցել, այլ ստորագրվել են կոնկրետ փաստաթղթեր, որոնք հույսով են, որ կնպաստեն ինչպես Հայաստանի էներգետիկ անվտանգության և անկախությանը, այնպես էլ ժողովրդավարության ամրապնդմանը, որտեղ բավականաչափ մեծ բլոկ է կազմում մեր համագործակցությունը արդարադատության ոլորտում, արդարադատության ռեֆորմների գծով։
Այս մայիսի 2-ին մեկնարկեց Հայաստանի արտգործնախարարի վերջին տարիների համար աննախադեպ երկարատև 5-օրյա աշխատանքային այցը Միացյալ Նահանգներ, որի ժամանակ Արարատ Միրզոյանը մի շարք հանդիպումներ ունեցավ ամերիկյան դիվանագիտության բարձրաստիճան ներկայացուցիչների ներառյալ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հետ։ Եթե չհաշվենք 44-օրյա պատերազմի ժամանակ 2020-ի հոկտեմբերին Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանի այցը Վաշինգտոն և հանդիպումը պետքարտուղար Մայք Պոմպեոյի հետ, նախորդ անգամ Հայաստանի արտգործնախարարին ԱՄՆ դիվանագիտության ղեկավարը Վաշինգտոնում ընդունել էր գրեթե 9 տարի առաջ 2013-ի հունիսին պետքարտուղար Ջոն Քերին նախարար Էդվարդ Ալբանդյանին։ Այս անգամ Վաշինգտոնում ստորագրվել է հայ-ամերիկյան 3 փաստաթուղթ քաղաքացիական միջուկային էներգիայի ոլորտում համագործակցության մասին հուշագիրը, ինչպես նաև հակակոռուպցիոն և իրավապահ ոլորտում բարեփոխումների 2 համատեղ գործողությունների ծրագիր։ Արմեն Եգանյանի խոսքով 1 տարի է պահանջվել հուշագրի ստորագրումը նախապատրաստելու համար։
Աշխարհ առաջ է գնում կան նոր տեխնոլոգիաներ, մանավանդ միջուկային բնագավառում և Ամերիկայի պես երկիրը նա ունի շատ զարգացած տեխնոլոգիաներ, մոտեցումներ և այս հուշագրի արկայության պարագայում մենք հնարավորություն ունենանք օգտվել որոշ չափով նաև ուրեմն ամերիկյան, այսպես ասած, գիտելիքներից, նվաճումներից, փոխանակումներ արվեն մեր գիտնականների միջև և արդյունքում ավելի անվտանգ միջուկային թե ատոմակայան, թե ընդհանրապես էներգետիկա ունենանք Հայաստանում։
ԱՄՆ պետքարտուղարության մամլոխոսնակ Նեդ Փրայսը մայիսի 3-ին լրագրողների հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ անդրադառնալով հուշագրին հայտարարեց, թե Հայաստանը ցանկանում է դիվերսիֆիկացնել իր էներգետիկ մատակարարումները։
During the meeting, as you alluded to, the Secretary and his foreign minister counterpart, they did sign a nuclear cooperation memorandum of understanding, paving the way for increased cooperation on civil nuclear matters as Armenia looks to diversify its energy supply.
Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների փոխնախարար Հակոբ Վարդանյան նորերս ազատությանը փոխանցել էր, թե հայկական նոր ատոմակայանի կառուցման նպատակով ստեղծված հայ-ռուսական համատեղ աշխատանքային խումբն արդեն իսկ սկսել է իր աշխատանքները։ Արմեն Եգանյանից հետաքրքրվեցինք, արդյոք Երևանը քննարկում է հայկական նոր ԱԷԿ-ի կառուցման գործում ամերիկյան մասնակցության հարցը։
Գիտեք, մենք պետք է ընդգծենք, որ Ամերիկան միշտ ներգրաված է եղել նույնիսկ այս գործող մեծամորի ուրեմն ատոմակայանում և մենք տարիների ընթացքում ձեռք ենք բերել համապատասխան ավտոմատացված համակարգեր Ամերիկայից, այսինքն այս համագործակցությունը եղել է։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ ձեր հարցին, Այս պահին այդպես քննարկումներ տեղի չեն ունենում։ Ինչպես ես ասացի, այս հուշագիրը առաջի քայլն է, ոչ պարտավորեցնող փաստաթուղթ է, բայց համենայնդեպս, որը բացում է ուրեմն դուրը ավելի խորը համագործակցության համար։
ԱՄՆ-ում գործող հայկական լոբբիստական ազդեցիկ կառույցներից մեկի Ամերիկայի հայկական համագումարի համանախագահ Էնթոնի Բարսամյանը, ով Վաշինգտոնում հանդիպել է Միրզոյանին, տեսակապի միջոցով ազատությանը փոխանցեց, որ ԱՄՆ մայրաքաղաքում շատ դրական են գնահատում Հայաստանի արտգործնախարարի այդ բանակցությունները։
Very important. I mean, when a foreign minister comes to town,
Սա շատ կարևոր է։ Նկատի ունեմ, Հայաստանի արտգործնախարարը ժամանում է Վաշինգտոն, եւ նրան այստեղ ընդունում են ԱՄՆ կառավարությունում բարձր մակարդակով։ Սա նշանակում է ուղերձ ցղել։ Կարծում եմ, հանդիպումները պետք արտուղարությունում շատ դրական էին։
All those meetings went very well.
Բարսամյանը հիշեցրեց, Հայաստանը տարածաշրջանի այն սակավաթիվ պետություններից էր, որ հրավիրվեց մասնակցելու անցած տարվա դեկտեմբերին ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի նախաձեռնած ժողովրդավարության գագաթնաժողովին, ինչը ըստ մեր զրուցակցի վկայում է, որ Վաշինգտոնում Հայաստանը դիտարկում են որպես կարևոր ու ժողովրդավարական երկիր։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուկրաինայում ռուսական ուժերը Մարիուպոլում գրոհել են Ազովստալ գործարանի տարածքը, որը մնացել է ուկրաինական ուժերի դիմադրության վերջին հենակետը այդ քաղաքում։ Հսկա գործարանի տարածքում բունկերներ, թունելներ կան, որտեղ հրետակոծություններից պատասպարվել էին նաև քաղաքի խաղաղ բնակիչներ։ Նրանց թիվը ստույգ ոչ ոք չի կարող ասել։ Վերջին օրերին ավելի քան 100 մարդ էր տարհանվել Ազովստալից, որից հետո ռուսական ուժերը անցան հարձակման։ Չնայած Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը բոլորովին վերջերս պաշտպանության նախարարին կարգադրել էր դադարեցնել Ազովստալի վրա գրոհները։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Պաշտոնական Կիևը հաստատում է Մարիուպոլի Ազովստալ գործարանում ստեղծված կացությունը մոտ է օրհասականին։ Նախորդին Մարիուպոլի քաղաքապետ Վադիմ Բոյչենկոն հայտարարեց, որ կապը քաղաքի պաշտպանների հետ խզվել է։
На жаль, сегодня с хлопцами пропал связок.
Դրայս հայտարարությունից մի քանի ժամ անց, սակայն կեսգիշերին մոտ Ազովստալ գործարանի տարածքում դիրքավորված ուկրաինացի զինվորականներին այնուամենայնիվ հաջողվեց կապ հաստատել կենտրոնական իշխանությունների հետ, ընդունելով, որ իրադրությունը Մարիուպոլի իրենց վերահսկողության տակ մնացող վերջին հատվածում իրոք չափազանց ծանր է։
Уже другий день, як противник прорвался на територію заводу.
Արդեն երկրորդ օրն է, ինչ հակառակորդը ներխուժել է գործարանի տարածք, ծանր Արյունալի մարտեր են ընթանում։ Իրադրությունը շատ բարդ է, բայց չնայած այդ ամենին մենք շարունակելու ենք կատարել պաշտպանվելու մեզ տրված հրամանը, հայտարարում էր Ազովստալ գործարանի տարածքում գտնվող ստորաբաժանման հրամանատար փոխգնդապետ Դենիս Պրոկոպենկոն։ Մոսկվայում, սակայն, այս պնդումները հերքում են։ Ազովստալ գործարանը չգրոհելու նախագահ Պուտինի հրամանը շարունակում է մնալ ուժի մեջ։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում նշում էր Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, միաժամանակ կոչանելով վերապահումներով մոտենալ ուկրաինական կողմից ստացվող տեղեկություններին։ Գլխավոր ժամանատարը, նախագահը, հրապարակայնորեն հրամայել էր ձեռնպահ մնալ գրոհից այս հարցում, որևէ այլ հրաման գլխավոր ժամանատարը չի հնչեցրել, հայտարարում էր Պեսկովը։ Լրագրողի ճշտող հարցին էլ, թե արդյոք ռուսական զորքերը շարունակում են Ազովստալի շրջափակումը, պատասխանելով անկասկած։ Ռուսական կողմի վերջին օրերի հայտարարություններից եւ գործողություններից, սակայն, տպավորություն է ստեղծվում, որ Մոսկվայում Մարիուպոլի գործողությունն արդեն գրեթե ավարտված են համարում։ Երեք քաղաքի լիակատար գրավման մասին հայտարարեց Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն, դրան զուգահեռ քաղաք ժամանեց Ռուսաստանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ ներքին քաղաքականության համակարգող Սերգեյ Կիրիենկոն։ Ուշագրավ է, որ Մարիուպոլում Կիրիենկոն կրկին բարձրաձայնում էր Ուկրաինայի այսպես կոչված դենացիֆիկ Ացման փոքրինչ մոռացված թեզը։
Знамя Победы стало символом борьбы
с фашизмом и с нацизмом.
Հաղթանակի դրոշը դարձել է ֆաշիզմի եւ նացիզմի դեմ պայքարի խորհրդանիշը, որովհետեւ Ռուսաստանի համար նացիզմի ձեռց աշխարը դարձել է նպատակ եւ առաքելություն, հայտարարում էր Կիրիենկոն, պնդելով, որ ռուսաստանցի զինվորականներն այսօր Ուկրաինայում մեջբերում ավարտում են իրենց պապերի սկսած գործը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, որի աշխատակազմն ավելի վաղ խոստովանել էր, որ քաղաքին ռազմական օգնություն ցուցաբերելն անհնարին է, այժմ փորձում է դիվանագիտական միջոցներով հասնել Մարիուպոլյան ճգնաժամի հանգուցալուցմանը։ Այսօր զրուցել եմ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտիերեշի հետ, անդրադարձել ենք այն ամենին, ինչ արդեն իսկ արվել է և դեռ պետք է արվի Մարիուպոլի բնակիչներին և պաշտպաններին աջակցելու համար, հայտարարում էր Ուկրաինայի նախագահը։ Հիշեցնեմ, որ նախորդ օրերին ՄԱԿ-ի ջանքերով Մարիուպոլից ավելի քան 300 խաղաղ բնակիչ էր տարհանվել, նրանցից 150-ը շաբաթներ շարունակ ապաստանում էին Ազովստալ գործարանի տարածքում։ Լայնածավալ ռազմական գործողությունները, սակայն, շարունակվում են ոչ միայն Մարիուպոլի հատվածում։ 3-3-ին և անցած գիշեր ռուսական զորքերը շարունակում էին հարվածներ հասցնել Ուկրաինայի ողջ տարածքով։ Երկրի արևելքում ծավալվող ռուսական հարձակման գլխավոր թիրախներից մեկին, Կրամատորսկ քաղաքին հասցված հարվածի հետևանքով տեղական իշխանությունների առնվազն 25 խաղաղ բնակիչ էր վիրավորվել։ Ուկրաինական աղբյուրների փոխանցմամբ ռուսական հեռահար հրթիռների հարվածները վնասել են Դնեպր գետի վրա կառուցված 13 երկաթուղային կամուրջներից մեկը, ռուսական կողմը հաղորդում է վերջին 24 ժամերին խոցված մի շարք այլ թիրախների մասին։
ВКС России уничтожены. В районе Кировограда авиационная техника на военном аэродроме Канатово.
Ռուսաստանի օդատիեզերական ուժերը ոչնչացրել են Կիրովոգրադի մերձակայքում գտնվող Կանատովո ռազմական օդանավակայանում կայանված ավիացիոն տեխնիկան, նաև Նիկոլայևի մերձակայքում մեկ զինապահեստ եւ ուկրաինական բանակի ռազմական տեխնիկայի համար նախատեսված վառելիքի պահեստ եւս Նիկոլայևում, այսօր հայտարարում էր Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ գեներալ Իգոր Կոնաշենկովը։ Ռուսական հարվածների հիմնական նպատակ ներից մեկը ուկրաինական զորքերին արևմտյան սպառազինությունից զրկելն է, մատակարարումների խափանման կամ այդ սպառազինության պահման վայրերը ոչնչացնելու միջոցով։ Դա է թերևս պատճառը, որ պաշտոնական Կիևը կրկին հայտարարում է, Ուկրաինա մատակարարվող արևմտյան սպառազինության քանակը բավարար չէ։
I do not see NATO acting as an alliance.
Ինձ մոտ այն տպավորությունը չի ստեղծվում, որ Ուկրաինային զենք մատակարարելու հարցում ՆԱՏՕ-ն որպես դաշինք է գործում։ Մենք տեսնում ենք, որ մեզ զենք են մատակարարում դաշինքի որոշ անդամներ միայն։ Ըստ էության, ՆԱՏՕ-ն ընդունել է, որ ռուսական ներխուժմանը հակազդելու հարցում այն որպես դաշինք գործել չի կարող։ Այս առումով դաշինքի անդամներից առավել վճռորոշ է Միացյալ Թագավորության, Միացյալ Նահանգների, Լեհաստանի և Թուրքիայի դերակատարությունը։ Associated Press գործակալությանը տված հարցազրույցում այսօր նշում է Ուկրաինայի արտգործնախարար Դմիտրի Կուլեբան.
NATO members as the United Kingdom, the United States, Poland, Turkey is crucial.
Վրաստանի և Ուկրաինայի միջև առաջացած անբարյացակամ վերաբերմունքը տրամադրությունները փոխադարձ մեղադրանքները շարունակվում են, որը սկսվեց այն բանից հետո, երբ Կիևը Թբիլիսին մեղադրեց Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներին չմիանալու համար։ Վերջին առիթը Ուկրաինայի նախագահի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակի հարցազրույցն էր Ամերիկայի ձայնին, ուր նա ասել է, թե Վրաստանի կառավարության դիրքորոշումը հակասում է միջազգային ժողովրդավարական հանրության դիրքորոշմանը։ Նա նշել է, որ Վրաստանի կառավարությունը ուղղակի կամ անուղղակի կապված է Բիդինա Իվանիշվիլի հետ, պնդելով, որ նա ռուսական օլիգարխ է և վաղուցվանից ազդեցություն ունի Վրաստանի ներկայիս իշխանությունների վրա։ Թբիլիսից իշխանության ներկայացուցիչները իսկույն պատասխանել են Ուկրաինայի նախագահի խորհրդականին, լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի հարցում Կիևի եւ Թբիլիսիի միջև տարաձայնությունները գնալով թեժանում են։ Ռուսաստանի հետ պատերազմող Ուկրաինան շարունակում է մեղադրանքներ հնչեցնել Վրաստանի իշխանությունների հասցեին Կիևի համար ցանկալի դիրքորոշում չորթեգրելու համար։ Ուկրաինական իշխանությունների համոզմամբ Ռուսաստանի գործողությունները Թբիլիսիի կողմից չդատապարտելու պատճառը Բիդինա Իվանիշվիլին է, որը Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի ղեկավարի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակի խոսքով շատ հստակ ընդգծված ռուսամետ օլիգարխ
Грузинское правительство, которое было так или иначе напрямую связано
Ռուսական իշխանությունը այս կամ այն կերպ կապված էր կամ անուղակիորեն կապված է պարոն Իվանիշվիլիի հետ, որը ակնհայտորեն ռուսամետ օլիգարխ է եւ ցավոք շատ երկար ժամանակ ազդեցություն ունի վրացական ներկայիս իշխանության վրա,
который является очень чётко выраженным пророссийским олигархом.
Ամերիկայի ձայնի վրացական ծառայության հետ զրույցում ուկրաինացի պաշտոնյան միևնույն ժամանակ համոզմունք է հայտնել, որ Վրաստանի ժողովրդի դիրքորոշումը տարբերվում է կառավարության դիրքորոշումից։ Պոդոլյակի կարծիքով վրացիները պետք է մտածեն այդ հարցի շուրջ։
Ռուսաստանի կողքին կանգնելը առնվազն տարօրինակ է թվում, հատկապես հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Վրաստանի տարածքի 1/3-ը օկուպացված է։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկիցի վեր Ուկրաինայի իշխանությունները բազմից են քննադատել Թբիլիսին Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցներին չմիանալու համար, անգամ հորդորել են Ռուսաստանի դեմ երկրորդ ճակատ բացել։
За свою свободу и территориальную целостность нужно сражаться. Посмотрите на Украину.
Պետք է պայքարեք ձեր ազատության եւ տարածքային ամբողջականության համար, նայեք Ուկրաինային։ Մենք թանկ ենք վճարում մեր տղաների կյանքով, բայց Ուկրաինայը ոչ ոք նույնիսկ չի մտածում, որ Ռուսաստանին պետք է թույլ տալ ուզածնանել Եվրոպայում։
Մի պլատիմ վիսոկույ ցենու ժիզնիմի սվոյիխ։
Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի բարձրաստիճան պաշտոնյան այդուհանդերձ չի պարզաբանել, ինչ նկատի ունեն Ուկրաինայում, երբ հայտարարում են, թե Թբիլիսին Մոսկվայի կողքին է կանգնում։ Նա նաև չի ներկայացրել ապացույցներ առ այն, որ Վրաստանն օգնում է Ռուսաստանին շրջանցել արևմտյան պատժամիջոցները, ինչի մասին Ուկրաինայի իշխանությունները շաբաթներ շարունակ մեղադրանքներ են հնչեցնում Թբիլիսիի հասցեին, առանց որևէ փաստ վկայակոչելու։ Ուկրաինայից հնչող հերթական աղմկահարույց հայտարարություններին Վրաստանի իշխողուժի Կոշտարձագանքը չուշացավ։ Կուսակցության գլխավոր քարտուղար Թբիլիսիի քաղաքապետ Կախակալաձեն անգամ դիվանագիտական բառապաշարը շրջանցեց։
Ասեթի արսեբեբի, როგორც Պոդոլյակია, არის
Պոդոլյակի նման արարածները խայտառակություն են։ Խնդրում եմ, տեսեք, թե ով է նա, ինչ կյանքով էր ապրում եւ ինչ է իրենից ներկայացնում ոմն
Պոդոլյակը։
Վրացական երազանքի падգամավոր Իրակլի Զարկուանն էլ տարակուսած է, պատերազմող երկրում ժամանակ են գտնում Վրաստանին դասեր տալ։
Հոմիգակ, ուամրավի ադամյան գեղուպեկա, ուամրավի գամուծովակ Ուկրաինաս։
Պատերազմի մեջ են, բազմաթիվ մարդիկ են մահանում, բազմաթիվ մարտահրավերներ ունի Ուկրաինան, բայց նա ժամանակ է գտնում Վրաստանի համար։ Միջամտում ներքին գործերին դասեր տալիս այն մասին, թե որը պետք է լինի ժողովրդի անելիքը, ով պետք է գա իշխանության։
Միջդար վրացական անդիմության համար Ուկրաինայից հնչող մեղադրանքները միանգամայն հասկանալի են, եթե Վրաստանի իշխանությունները փաստաթուղթ հրապարակեին, որում ցույց կտային, թե ինչ բեռներ է Թբիլիսին արգելել ուղարկել դեպի Ռուսաստան, հարցեր չէին ծագի, հայտարարել է Աղմաշենեբելիի ռազմավարություն կուսակցությունը։ Մարտ ամսին NDI-ի պատվերով անցկացված սոցարձման արդյունքների համաձայն Վրաստանի բնակչության 98% դրական վերաբերմունք ունի Ուկրաինացի ժողովրդի նկատմամբ, 87%-ն էլ դրական է վերաբերվում Ուկրաինայի կառավարությանը։ Կարծիքները կիսվում են, սակայն, Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներին միանալու հարցում։ Հարցվածների 49%-ը կողմ է, 37%-ը դեմ, 14%-ն էլ չի կողմնորոշվել։ Ուկրաինա-Ռուսաստանի ներխուժման հենց հաջորդ օրը Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին հայտարարել է, որ Թբիլիսին չի պլանավորում միանալ Ռուսաստանի դեմ արևմուտքի տնտեսական և ֆինանսական պատժամիջոցներին, մեջբերում հաշվի առնելով երկրի ազգային և ժողովրդի շահերը։ Չնայած դիվանագիտական հարաբերությունների բացակայությանը, Ռուսաստանը Վրաստանի խոշոր առևտրային գործընկերներից է։ Անցած տարի երկու երկրների միջև առևտրաշրջանառությունը հասել էր $1 միլիարդ, դրան նախորդած տարվա համեմատ այդ ցուցանիշն աճել էր ավելի քան 20%-ով։ Երկու երկրների միջև քաղաքական ճշնամտությունը չի խանգարում Վրաստանին, օրինակ, պահանջվող ալյուրի 94%-ը ներմուծել Ռուսաստանից։
Ռուսաստանի ու Ուկրաինան ներխուժելուց հետո 100 հազարավոր ռուսաստանի քաղաքացիներ հեռացել են նաև իրենց երկրից։ Պատճառները կարող են տարբեր լինել, ասենք երիտասարդ քաղաքացիներ, որոնք բանակ զորակոչվելու վախ ունեն, կամ ընկերությունների աշխատակիցներ, որոնց աշխատատեղերը փակվում են, ընկել են պատժամիջոցների տակ, նրանք ևս հեռանում են այլ երկրներ, բայց Ռուսաստանի քաղաքացիները շատ տեղ չեն կարող գնալ և գնում են այնտեղ, որտեղ կարող են, հիմնականում երկրներ, որտեղ առանց վիզայի կարող են մուտք գործել։ Շատ ռուսաստանցիներ գնացել են նաև Թուրքիա։ Լսենք Վահե Օհանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ստամբուլը վերջին ամիսներին փրկողակ է դարձել մեծ թվով ռուսաստանցիների համար։ Անդրեյը, որը թաքցնում է իր իրական անունը, վերջերս է Թուրքիա տեղափոխվել իր վտարանդի ընկերներից մեկի հետ։
Երբ իմացա, որ կարող է զորակոչ լինել, ընդամենը 2 ժամ ունեի իրերս հավաքելու, երկրից հեռանալու համար։ Ես գիտեմ նաև ինչպես այլ մարդկանց, որոնք փորձում էին լքել Ռուսաստանը։ Ոստիկանները սկսեցին զրուցել նրանց հետ, հարցնել, ինչու են գնում երկրից։ Ես Ստամբուլը ընտրեցի, քանի որ այնքան էլ հեռու չէ։ Ես արդեն ինչ-որ բաներ գիտեի այս քաղաքի մասին։ Ես այստեղ ծանոթներ ունեմ և ամենուր միայն ռուսերեն եմ լսում։
Ռուսաստանի հետ պատմական կապեր ունեցող Թուրքիան, որը ռուս տարագիրների ընդունելու ավանդույթ ունի, այն փոքրատիվ երկրներից է, որը չի արգելափակել իր օտային տարածքը ռուսական ինքնաթիռների համար։ Ռուսաստանի անձնագիր ունեցողները կարող են առանց մուտքի վիզայի այցելել Թուրքիա, իսկ որոշ ռուսաստանցիների համար Թուրքիան ընդամենը տարածիկ ուղղությունը դեպի եվրոպական տարբեր երկրներ։ Ստամբուլում հաստատված ռուսաստանցիներից շատերի համար ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը երկրից հեռանալու հնարավորություն է։ Բազմաթիվ ռուսներ այժմ անշարժ գույք են գնում Թուրքիայում, այնտեղ են տեղափոխում նաև իրենց խնայողությունները, ինչը հեշտացնում է Թուրքիայի քաղաքացիություն ստանալու հնարավորությունը։ Property Turkey անշարժ գույքի գործակալության աշխատանքը վերջին շրջանում զգալիորեն ծանրաբեռնվել է։ Նույնիսկ Swift միջազգային դրամական փոխանցումների համակարգից Ռուսաստանի անջատումը խոչընդոտ չհանդիսացավ ռուսների համար, ովքեր ցանկանում էին Թուրքիայում անշարժ գույք գնել։ Ալեքս Չիհանոգլուն Ստամբուլում գործող ռիելտորական ընկերության գործակալներից է։
Մարդիկ, ովքեր հետաքրքրված են քաղաքացիության ծրագրով, ամենից շատ են ցանկանում ներդրումներ կատարել Ստամբուլի անշարժ գույքի շուկայում։ Հիմա Swift-ի անջատման պատճառով շատերը չեն կարողանում փոխանցումներ անել, բայց կա այդ արգելքը շրջանցելու այլ ճանապարհ։ Օրինակ, կրիպտո արժույթը Թուրքիա տեղափոխելու լավագույն տարբերակներից մեկն է։
Անդրեյը պատրաստվում է Ստամբուլից Եվրոպա տեղափոխվել և նոր կյանք սկսել այնտեղ, չնայած մտքերով Ռուսաստանում ապրող իր ընտանիքի հետ։
Ես ամենուր մտածում եմ նրանց մասին, գրեթե ամենուր խոսում եմ նրանց հետ, շփվում հաղորդագրություններով։ Ես շատ եմ ցանկանում, որ նրանք էլ դուրս գան Ռուսաստանից, և շատ եմ ուզում, որ Ռուսաստանը փոխվի։ Չեմ կարող պատկերացնել, թե դա երբ կլինի, քանի որ հիմա վիճակը շատ ծանր է, ինձ խորթային տարիներն է հիշեցնում, ինձ համար սա Ռուսաստանի մահն է։
Պատերազմի մեկնարկից ի վեր երկիրը լքած ռուսաստանցիներից շատերի համար Թուրքիան ժամանակավոր ապաստան է։ Ռուսաստանի քաղաքացիները նաև Վրաստան ու Հայաստան են տեղափոխվում։ Նրանց թվի մասին ստույգ վիճակագրական տվյալներ առայժմ չկան։
Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները էլ ավելի խստացնելու նպատակով Եվրոհանձնաժողովն առաջարկում է միջև տարեվերջ հրաժարվել Ռուսաստանից նավթ գնել։ Եվ հաշվի առնելով, որ Հունգարիան և Սլովակիան ավելի մեծ կախվածություն ունեն ռուսական նավթից, առաջարկել է որոշ բացառություններ նրանց համար։ Նրանք կարող են ավելի ուշ միանալ պատժամիջոցների այդ փաթեթին։ Սակայն Հունգարիան արդեն հայտարարել է, որ Եվրահանձնաժողովի առաջարկներին համաձայն չէ անգամ բացառությունների դեպքում։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Բուդապեշտը չի պատրաստվում կողմ քվեարկել Ռուսաստանում արդյունահանված նավթի ներկրման լիակատար արգելք սահմանելու Եվրահանձնաժողովի առաջարկի օգտին չորեքշաբթի երեկոյան, նման հայտարարությամբ հանդես եկավ Հունգարիայի արտգործնախարար Պետեր Սիարտոն։ Հունգարական դիվանագիտության ղեկավարը նշում է, որ իրենց չեն բավարարում անգամ բացառությունները, որ պատրաստ է սահմանել Եվրամիության ղեկավարությունը Հունգարիայի և Սլովակիայի համար։ Բրյուսելի կողմից շրջանառության մեջ դրված պատժամիջոցների փաթեթով արգելվում են ռուսական նավթի բոլոր մատակարարումները Եվրոպա, այն էլ բավական կարճ ժամանակահատվածում։ Հունգարիայի պարագայում դա հաջորդ տարե վերջն է, նշում էր Սիարտոն։ Հիշեցնեմ, Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը Ռուսաստանի դեմ սահմանվող պատժամիջոցների 6-րդ փաթեթի մանրամասները ներկայացրեց նախորդին։ Դրանով մասնավորաբար առաջարկվում է մինչև տարե վերջ արգելել Ռուսաստանում արդյունահանված նավթի և ռուսական գործարաններում արտադրված նավթամթերքի, մասնավորաբար դիզելային վառելիքի և բենզինի ներգրումը Եվրամիության անդամ պետություններ։ Ռուսական նավթից առավել մեծ կախում ունեցող երկու երկրների, Հունգարիայի և Սլովակիայի համար Եվրահանձնաժողովը համաձայնել է անցումային շրջան սահմանել մինչև 2023 թվականի դեկտեմբեր։ Բայց նույնիսկ այս պայմաններով Բուդապեշտը չի պատրաստվում կողմ քվեարկել նավթային էմբարգոին, հայտարարում է Հունգարիայի արտգործնախարարը։ Մենք այս պատժամիջոցներին կհամաձայնենք միայն մի դեպքում, եթե բացառվի դրանց կիրառումը խողովակաշարերով մատակարարվող չվերամշակված նավթի վրա։ Այդ դեպքում Հունգարիայի էներգետիկ անվտանգությունն ապահոված կլինի։ Հակառակ պարագայում Բրյուսելի կողմից առաջարկվող պատժամիջոցների փաթեթը պարզապես խարխլելու է Հունգարիա էներգակիրների մատակարարման ողջ մեխանիզմը, հայտարարում էր Պետեր Սիարտոն։ Արևմտյան փորձագիտական շրջանակները ևս որոշակի կասկածներ ունեն, որ անգամ պատժամիջոցների հաստատման դեպքում Եվրոպան ի վիճակի կլինի հրաժարվել ռուսական նավթի օգտագործումից, գրում է Reuters գործակալությունը։ Լրատվամիջոցի փոխանցմամբ անգամ պատժամիջոցների ուժի մեջ մտնելուց հետո Եվրոպական երկրները կարող են շարունակել գնել ռուսական նավթն, անգամ տեղյակ չլինելով դրա ծակման մասին։ Նավթի ծակումը որպես կանոն հնարավոր է պարզել դրա քիմիական բաղադրիչներին ծանոթանալով, նախկինում սակայն նավթի ծակումը թաքցնող կեղծ փաստաթղթերի միջոցով որոշ գնորդների մոլորության մեջ է ընկցում։ Այդ մեխանիզմը կիրառվել է պատժամիջոցների տակ գտնվող այնպիսի պետությունների դեպքում, ինչպիսին են Վենեսուելան և Իրանը, հիշեցնում է Reuters-ը։
Ծրագրի վերջում նորից անդրադառնանք Երևանում ընթացող ընդդիմադիրների բողոքի ակցիաներին, այս վերջին հաղորդումը պատրաստել է Գայանե Սարիբեկյանը ավելի թարմ վերջին նորություններով և ընդդիմադիրների գործողություններով տեղի ունեցած իրադարձություններով։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այս պահին ընդդիմությունը երթով շրջում է Երևանի կենտրոնական փողոցներով, մինչ այդ Ֆրանսիայի հրապարակում կարճ ելույթ ունեցավ շարժման առաջնորդների Տաշբենժողի փոխոսնակ Իշխան Սաղաթելյանը, նախ խոսեց այսօր Ֆրանսիայի հրապարակում մահացած քաղաքացու մասին, ասաց նա մահացել է, քանի որ տապոխությունը ուշ է հասել։ Մահացած քաղաքացու մասին քաղաքացու ազնական տվյալների մասին ոչինչ չհայտնեց Իշխան Սաղաթելյանը։ Ես նշեմ, որ այսօր Երևանի քաղաքապետարանից պարզաբանում է տարածվել, որ զանգի տրոպեներ անց եղել է շտապողության մեքենան դեպքի վայրում։ Իշխան Սաղաթելյանը պահանջեց, որ այսուհետ շտապողության մեքենա լինի Ֆրանսիայի հրապարակում, որպեսի քաղաքացիներին օգնության հասնի։ Նա անդրադարձավ նաև այս պահին հանրապետությունում տիրող իրավիճակին, ասաց, որ փակե Երևան Իջևան միջպետական ճանապարհը, այսօր Իշխան Սաղաթելյանը ասաց, փակվել է նաև Երևան Արտաշատ, Սևան, Երևան Մարտունի գավառ մայրուղիները։
Մեր հայրենակիցները, մենք բոլորս սկսել և շարնակել ենք անազանդության ակցիաները, որքան էլ ոստիկանությունը պնդի, որ ամեն ինչ հարթ է, փողոցները բաց են, բայց դուք քիչ առաջ տեսակ և ամբողջ օրերը ինչ է կատարվում մեր քաղաքում։ Իրոք ժողովուրդը ոտք է կանգնել, համախմբել, մեր պահանջը հստակ է, հանրային պահանջը ձևավորված։
հաղորդած։
Իշխան Սաղաթելյանը հայտարարեց, որ երկրից հետո ցուցարարները կվերադառնան Ֆրանսիայի հրապարակ, որտեղ նա կներկայացնի իրենց հետագա անելիքները եւ կարեւոր ելույթներ կհնչեն։
Երկու շաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկու շաբթի ցուրփած
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր։ Տեսնեմ, որ ինտերնետային մեր կայքում հիմա մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստացրագիրը, մեր ռադիոթողարկումից հետո դուք կարող եք անմիջապես դիտել նաև լրատվական կենտրոն, մեր հասցեն հիշեցնեմ, ազատություն.am